Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Damir Gođevac, Katarina Karakušević, Zoran Tasić i Nikola Pejčinović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena 10. Međunarodnom književnom Novosadskom festivalu, dvema izložbama, nagrađenim radovima sa Međunarodnog bijenala Suva igla u Užicu, izložba otvorena u grafičkom kolektivu i izložba Saše Stojanovića Nebesko pecivo na pešačkom prelazu koja traje u galeriji Ozon. Predstavit ćemo vam i prvi deo iz serijala Anđelika, francuske spisateljice Anne Golon, koja je objavila Čarobna knjiga. Tematski blok Filmorama biće posvećen dešavanjima na festivalu u Nišu, filmskim svečanostima u Nišu, a čućemo na koji način je Nevena Matović razgovarala sa akterima filma Bili smo prvaci sveta, koji je ovaj festival otvorio. Nevena je naravno mnogo ranije u okviru beogradske premijere razgovarala sa akterima ovog filma. Toliko sadržaj onoga što ćete čuti u narednih 2 sata. Ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Međunarodni Novosadski književni festival održava se od 24. do 28. avgusta i u okviru ovogodišnjeg festivala učestvuje preko 100 pisaca, prevodilaca, muzičara i glumaca. Ono što je specifičnost današnjeg dana kada je reč o ovom festivalu je činjenica da je u podne uručena 55. Brankova nagrada Jeleni Blanuši za knjigu Pseudoton i sve se to dešavalo u Sremskim Karlovcima gde je naša koleginica Tamara Krstić. Tamara, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav iz Sremskih Karlovaca. Evo, nakon uručenja 55. Brankove nagrade koje će zaista obeležiti, čini mi se, ovaj festivalski dan, bez obzira što nas u popodnevnim časovima očekuje predstavljanje savremene francuske poezije u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, kao i tradicionalno i ono što čini posebnost ovog festivala, pa i ovog 10. Međunarodnog književnog festivala, čitanje poezije na Trgu Mladenaca. Dakle, 55. dobitnica nagrade, Brankove nagrade, koja se dodeljuje za prvu pesničku knjigu autora mlađeg od 29 godina, jeste Jelena Blanuša, rođena 1987. godine u Kikindi i na doktorskim je studijama Filozofskog fakulteta u Beogradu, o čemu svedoči donekle i nagrađena knjiga Pseudoton. Žiri je ove godine radio u sastavu Vladimir Gvozden, Stevan Bradić i Dragana V. Todoreskov, koja je predsjednica žirija i koju ćemo zamoliti ukratko da obrazloži zbog čega se knjiga Jelene Blanuše Pseudoton izdvojila među 8 naslova koliko je pristiglo na ovogodišnji konkurs za dodelu Brankove nagrade.
Hvala Tamara, pa moram da kažem da je zbirka Pseudoton Jelene Blanuše sastavljena od 4 ciklusa, to su egzistacije, dijalekcije, revoluzije i mortatorium i dakle već sami naslovi podnaslova, odnosno ciklusa, odaju i zapravo pesnikinjenu spremnost na igrivost, na intenciju ka dualizmu, što dolazi do izražaja i u samim naslovima pesama. Dakle, pojedine pesme imaju po 2 naslova koji pesmu uokviruju. Pesnikinjina poezija, iako se radi naravno o pesničkom prvencu, lišena je patetike. Ona ne odaje žensko pismo, niti ima osobine autentično rodnog. Bez obzira na to što se lirska protagonistkinja javlja u pesmama i kao Jelena i kao Hermina. I tu imamo jednu specifičnu poziciju lirskog subjekta koji je sav u dijalozima, dualizmima, paradoksima, pitanjima, odnosno konstatacijama i odgovorima, pri čemu se dakle sama pitanje konstatacije doimaju zapravo kao jedan paravan da bi se eksplicirale same refleksije i misli često upravo na temu krajnjih pitanja. Dakle, imamo situaciju da je reč o jednoj mladoj pesnikinji i o pesničkom prvencu, a da se ona u isto vrijeme hvata u koštac sa fenomenima smrti, života posle, nakon života, dakle, pitanjima verovanja, institucionalizacije vere i tako dalje, dakle, nekim gotovo, rekli bismo, opštim mestima u poeziji, a da ih tretira na jedan posve interesantan način, koristeći mnogo paradoksa, ironije, jetkosti i uspješi da na taj način izbegne patetiku.
Hvala Dragani Todoreskovi. Ja ću samo dodati da nas ova pesnikinja nekako uvlači u svoju pesničku igru, zapravo u neko vrsto oslobođenja. Oslobođenja, dakle, i novog promišljenja i jezika i bivstvovanja i čitavog sveta.
Tako je, premda sledi jednu refleksivnu liniju koja datira još od Sterinog nihilizma i njegovih stihova o zapravo ništavnosti čovjekovog života, a koja ide preko modernističke poezije, što je naročito naglašeno u pokušaju pobune, zapravo ne više modernističke prave pobune poput poezije Raska Petrovića, Dušana Vasiljeva ili Miloša Crnjanskog, jednog posttraumatizovanog bića, preko egzistencijalističke poezije. Dakle, zaista ovdje se radi o jednom novom viđenju svakodnevice i u jednom posebnom, da tako kažem, tretmanu krajnjih fenomena koji su u sudaru sa tim svakodnevnim ideom i upravo kroz njih, recimo, možemo da pratimo kako pesnikinja tretira određene smislove i kako traga za odgovorima. Kažem, njen pristup poeziji vrlo je zreo i izdvojio se između osam pesničkih knjiga koje smo čitali.
Zato nam Jelena Blanoša i daje upozorenje na početku ove knjige, a umjesto biografije se zapravo krije jedna autopoetička, vrlo zrela beleška o svemu onome što je napisano u ovoj knjizi, odnosno kao da to upozorenje i to na kraju umjesto biografije odgovara onome što se nalazi u svakoj pesmi, a to je zapravo naslov i pod naslov. Ja dajem reč Jeleni Blanoši, dobitnici 55. Brankove nagrade, da pre svega kaže nešto o tom Brankovom nasljeđu, nasljeđu koje se možda ne prepoznaje toliko i na prvu loptu kod mladih pesnika, ali zapravo na jedan specifičan put, na specifičan način pokušava da otvori put i ulazak na stazu velikih pesnika srpske poezije.
Pa meni je posebno drago što mogu da nesem nagradu sa imenom Branka Radičevića, koji je bio značajna figura u srpskoj poeziji i također je mnogo značio za moje pesničko stvaralaštvo u danima kada je ono tek nastajalo prevashodno. Kasnije nekako je imao lični razvoj i išao zajedno sa razvojem pesništva, uglavnom u 20. veku. Ali Branko Radičević je ostao figura koju sam najviše iščitavala nekad kada sam se tek formirala kao pesnikinja.
Jelena, još jedno pitanje, kakav je bio put dolaska do 55. Brankove nagrade, odnosno do toga da tvoje ime stoji uz ovu nagradu, koliko je teško u stvari za mladog pesnika pre svega da objavi prvu knjigu pa nakon toga i da konkuriše za ovakvu jednu nagradu?
Pa paradoksalno ispostavilo se da je to za mene bilo vrlo lako. Tek prošle godine, negde u ovo vreme, znači pre nešto više od godinu dana, sam prvi put javno istupila, poslala sam pesme na konkurs za satiričnu književnost koji se dodeljuje u Elemiru, Balu Elemiru. I tada sam osvojila drugu nagradu koja je bila dodeljena za poeziju i to je u stvari bio neki moj prvi ulazak. Nakon toga stvari su nekako išle same po sebi i čak i bez mnogo neke moje volje da u tome učestvujem. Bili su neki pozivi i konkursi na koji sam se prosto odazvala i knjiga je izašla u Banatskom kulturnom centru u okviru konkursa koje podržava opština Kikinda. I nakon toga knjiga izašla i dobila nagrade.
Dobitnicu nagrade Jelenu Blanošu imat ćete prilike da slušate i u Gutenbergovom odgovoru tematskom delu Kulturnih krugova u petak. Da dodam da je nagradu uručio Dragan Jovanović Danilov, takođe jedan od dobitnika Brankove nagrade. Brankova nagrada koja je to više od pola veka zapravo negde ne samo da odaje počast našem velikom romantičarskom pesniku Branku Radičeviću, već i pokušava da negde nazre nova imena u poeziji i da zapravo pomogne da mladi pesnici pronađu put i stignu do, dakle, velikih imena poezije kao što su to bili i Vasko Popa i Bora Radović i Raša Livada, Dragan Jovanović Danilov i Tanja Kragujević, Ana Ristović i Nina Živančević.
Tamara, hvala na uključenju.
Hvala.
Sinoć je u galeriji Grafički kolektiv otvorena izložba Međunarodno bijenale Suva igla u Užicu, nagrađeni radovi između 1993. i 2013. godine. Izložba je deo pratećeg programa ovogodišnjeg 12. bijenala u okviru koga se u Užicu realizuje i edukativni program Dohvati umetnost namenjen najmlađima. Podsjetimo se, Grand Prix ove godine dobila Moriko Saito iz Japana. Zlatna igla pripala je grafičarki Ranki Lukovic Lučić Janković iz Srbije, a srebrna igla Đakomu Galupu iz Italije. Bronzanu je dobio Zoran Miše iz Makedonije. Sve je to saopšteno na svečanom otvaranju izložbe 12. bijenala u Užicu, koje se desilo 18. avgusta, a na otvaranju izložbe u grafičkom kolektivu bila je Tamara Vučenović.
Usmjereno ka praćenju i podsticanju grafičke produkcije u drevnoj tehnici, Bijenale Suva igla Užicu problematizuje ovaj specifičan kreativni postupak u vremenu savremenih digitalnih tehnologija. Ideja o osnivanju ove manifestacije, podsjetimo se, potekla je od grafičara i profesora Bogdana Kršića, a realizovao ju je njegov student Mladen Jevđović, 1993. godine. U fundusu Gradske galerije nalazi se dakle danas dragocena kolekcija grafika u tehnici suve igle. Slušamo Zorana V. Cvetića, direktora Gradske galerije u Užicu, sa kojim smo sinoć razgovarali na otvaranju izložbe.
Pa, ja sam u Gradskoj galeriji od 2009. godine, meni je ovo praktično treće bijenale. Ja sam se zaista kao čovjek koji je završio slikarstvo, znači nisam grafičar po vokaciji, ali trudio sam se zaista na tom mestu da unapredim samo rad bijenale. I praktično zadnje tri godine je bila takva ekspanzija grafika u boji da smo mi prosto morali da radimo po prvi put kataloge u boji. Tako da za toliko smo nešto unapredili to bijenale, onda format kataloga se dosta promenio. Pričam naravno uvijek o onom delu koji je zanimljiv za umetnika, jer izložbe budu proći i tako dalje, ostave neki trag, ali katalozi ostavi kao neki dublji tragovi kroz neko vreme. Da, mi smo zaista ponosni na to što se radi o jednoj autentičnoj tehnici koja datira još iz praktično 15. veka, u kojoj su se ogledali Dürer, Picasso, Dali. Znači, to su umetnici koji pripadaju različitim vremenskim epohama, a opet su imali želju da urade nešto u tehnici suve igle. Jer ona je nekako broj jedan u toj grafičkoj umetnosti. Baš kao što je Bane Karanović, profesor, rekao na izložbi, postoje mnoge grafičke manifestacije, mnoge su se ugasili i tako dalje, ali su uglavnom one bile takve grafičke manifestacije koje su imale takvu percepciju da obuhvate sve grafičke tehnike. Ova je isključivo u suvoj igli, to je zaista bio jedan izazov, da li će sad postojati uvek toliko umetnika da sad da odgovore bijenalu svake druge godine i tako dalje. 12. grafičko bijenale smo otvorili 18. augusta i kao deo, i uvek postoje naravno prateći programi koji sad šire taj duh grafike i tako dalje. Znači, pošto smo od nedavno dobili taj grafički atelje, uspeli smo to da sredimo u Gradskoj galeriji u jednom delu, imat ćemo dakle niz radionica za decu da im prosto približimo i tehniku suve igle i niz drugih nekih tehnika. Evo, večeras jedna od izložbi kao prateći deo bijenala obuhvata znači samo laureate, znači nagrađene radove sa svih prethodnih bijenala koje smo do sada imali, znači imamo prilično bogatu kolekciju. Vidimo zapravo toliko grafike i toliko različitih likovnih pristupa da nas zaista to ohrabrije u nekoj budućnosti da će uvijek postojati umetnici koji će, kao i umetnost, koji će želiti da se izraze baš u toj tehnici.
Od osnivanja bijenala žiri sačinjen od eminentnih stručnjaka iz oblasti grafike dodeljuje nekoliko nagrada: Grand Prix, zlatnu, srebrnu i bronzanu iglu. Tezu o kreativnoj osjetljivosti, maksimalnoj poetskoj ubedljivosti i definisanom autorskom stavu u okviru ovog medija neposredno ilustruju autori nagrađivani na ovoj manifestaciji. A sinoć smo na otvaranju izložbe u galeriji Grafički kolektiv sreli i dobitnicu, ovogodišnju dobitnicu Zlatne igle, Ranku Lučić-Janković, grafičarku, pa smo je zamolili da nam kaže o tome, naravno, koliko je ova nagrada znači.
Svima mnogo znači. Mi mnogo radimo sad na ovim kriznim vremenima. Malo ko kupuje i malo ko prodaje, a mi i dalje uporno radimo. Ima baš značajno mesto. Značajno je samim tim što je ova jedna uska grana suva igla, znači u toj grafici, u klasičnim tehnikama, znači osim suve igle, akvatint, bakropis, mezotinta i tako dalje, sada ne ulazim u detalje, to je onako baš jedna sužena, mislim, tehnika jedna specifična, onako malo teška za izvođenje i ona je uglavnom koristi, neko radi samo tom tehnikom, a neko je koristi i uz druge tehnike i meni mnogo znači, imam još zlatnih, ali ova je za sada najsjajnija.
Na kraju smo zamolili i profesora Branimira Karanovića, člana žirija 12. bijenala Suve igle, da da svoj komentar o zbirci i značaju manifestacije.
Ovo je zbirka Gradske galerije iz Užica, zbirka nagrađenih grafika na svim dosadašnjim bijenalima Suve igle u Užicu. I to su, da kažem, najbolji radovi koji reprezentuju i samu izložbu i svaku ponaosob i reprezentuju naravno i rad žirija koji su uvek bili međunarodni žiriji od 5 članova koji su pravili izbor i istovremeno i birali grafike za nagrade. Tako da prosto ovo je ono što je, da kažem, najvrednije ostalo od tih dosadašnjih izložbi. Izložba sama je specifična, kao što smo i čuli, po tome što je predstavljena samo jedna grafička tehnika, jedna od, da kažem, klasičnih starih tehnika sa metalnom matricom i ono što se smatra, da kažem, pravom grafikom. Ja sam rekao, uz određeni rizik je i sama ideja prihvaćena. Rizično je bilo da li će biti uvek dovoljno interesenata za izložbu, da li će Užice kao publika prihvatiti jednu takvu specifičnu izložbu u svojoj sredini. I međutim, da kažem, to je zaživelo vrlo lepo i jednostavno, evo, sreća je da to traje još uvek uz veliki entuzijazam i dosadašnja 4 direktora galerije, niko od njih nije, ono što je za nas specifično, da ono što je bilo pre njega da se briše, niko nije odustao od tog bijenala i naravno uz tu međunarodnu podršku, uz učešće svih grafičara koji su od prvog bijenala učestvovali, svi se javljaju i dalje. I sam profesor Bogdan Kršić, koji je inicirao takvu jednu izložbu, i on je najviše radio u stvari Suvu iglu.
U galeriji Ozon traje izložba Saše Stojanovića. Izložba nosi naziv Nebesko pecivo na pešačkom prelazu. Evo i zašto, slušamo Sašu Stojanovića.
Nebesko pecivo na pešačkom prelazu je izložba slika, crteža, plakata i fotografija sa performansa koje sam radio proteklih godina i koji se nude kao predlog za drugačijim svetom. E sad ovo što sam ja napisao u katalogu, evo, piše da iz lične inicijative za kretanjem i pobunom afirmišemo život. Na taj način pokušavamo da budemo ljudska bića koja ipak odlučuju o svojoj stvarnosti, makar to bilo na pešačkom prelazu, kada zaustavljamo tok saobraćaja, mašine, kapitalistički progres i kada u retkim prilikama pokazujemo da ipak postojimo. Sad, ja mislim da mi živimo u jednom depersonalizovanom društvu gde nema više, znači, tog svojstva, nema više identiteta, i smatram da je ovo, znači, neka prilika da se upravo možda ukaže na neko naše dostojanstvo, možda ljudsko, znači to neko biće koje je svakako potrebno i koje čini da ovaj svet i život bude lepši. Znači, nije to retrospektivna izložba, nego samo pokazuje ono izdvojeno iz tih nekih radova gde sam ja više naglasio tu potrebu za individualnošću, i na izložbi će biti postavljeni i crteži moje ćerke Maše, koji će biti postavljeni ispod ovih mojih slika, i to je jedna možda naša želja, obostrana želja, da pokažemo zapravo to jedno stvaranje i trajanje odraslog čoveka i deteta, i koliko se odrasla osoba zapravo kvari u odnosu na dete, gde zapravo tu negde mi prestajemo da budemo to o čemu ja govorim, ta neka ljudska bića, gde mi postajemo ta jedna masa možda nezadovoljstva svakodnevnice koju ne možemo da detektujemo u našim životima ili tokom dana, mislim, naših života, tako.
Govorite o individualnosti, o depersonalizovanom društvu. Na koji način čovek može da se identifikuje u ovom društvu, a da opet zadrži ta neka elementarna humana svojstva? Vi ste razmišljali o toj temi. Kako da čovek deluje? Kakve strategije delovanja treba da ima? Na šta treba da reaguje? Na šta ne treba da reaguje?
Pa ja mislim da ja kao umetnik dolazim iz rock'n'rolla. Znači, ja nisam iz neke klasične slikarske priče, bez obzira što sam diplomirao slikarstvo. Meni je bio nekako rock'n'roll tako eksplicitni da zapravo možda pokažem i da živim neke svoje stavove. I upravo sam ne toliko iz punka, nego više iz tog nekog mirnijeg hipi perioda, da kažem, naučio da se kroz tišinu menja svet nekakvom čistotom, što sam opet naučio od dece. Recimo, punk je uvijek imao destruktivno bavljanje jednim problemom i onda je sve ostale promašio, znači ne izostavi, a više sam želeo da zapravo iz te neke tišine i nekog drugog posvećenja reagujem na to, i smatrao sam da tako čovjek možda može nešto promeniti i ukazati. Ja sam dosta naučio iz druženja sa Arsenom Dedićem, pošto sam sad pod utiskom i stvarno sam jako tužan, evo, zbog Arsena, i recimo s njim sam se družio i baš sam od njega naučio da upravo tom nekom tišinom možemo se baviti ovim svetom, ulepšati taj svet i promeniti neke stvari. Čak i ovu izložbu na neki način zapravo posvećam toj nekoj tišini prema njemu. Znači, namerno nisam hteo da ovu izložbu neko otvara, nego sam baš hteo da možda samo ćerka i ja zapravo u nekoj tišini pomenemo njega, jer on neposredno sad pred odlazak u bolnicu poslao nama, njoj, za nju namenjenu knjigu, njegovu notnu, i onda me toliko to zapravo na neki način rastužilo. S druge strane, opet me je zapravo nateralo da razmišljam o tome zapravo kako promeniti svet upravo na jedan nežan način kao on, a ne destrukcijom.
I kada govorimo o vašem likovnom izrazu, on je specifičan i vrlo karakterističan. U odnosu na ono što ste radili ranije, delovalo je malo optimističnije sve. Meni se čini da kako idemo dalje, te vaše reakcije, bez obzira što su i dalje postojane, sve više imaju jednu dubinu tuge neke.
Pa to je ta nostalgično putovanje kroz muziku romantičnog sveta, tako bi se moglo nazvati. Zapravo, to je ta neka svesnost o tome da je sve u suštini to prolazno, i da mi nekako trebamo što duže se potruditi da ne da sačuvamo nas, nego da sačuvamo te neke vrednosti, i ja, eto, tako na neki način se time bavim, i to je tako, mislim. Govoreći o tome, ono što smo malo pričali, pomenuli, zapravo da su nametnute te neke vrednosti, sad ne možemo da kukamo da su one takve kakve jesu, nego evo, to je to što je do nas, naše je da trajimo i da budemo na tom jednom utopijskom putu, i da budemo, da delimo kao utopisti, bez obzira što to se možda ne ostvarivo, neće se realizovati, ali je naše da budemo na tom putu trajanja.
Anđelika Markiza od Anđela je prvi deo iz serijala Anđelika francuske spisateljice Anne Golon, koju je objavila Čarobna knjiga. Reč je o prvom prevodu na našim prostorima urađenom prema originalu koji je odobrila sama autorka. Raniji hrvatski prevod za osnovu je imao urednički prekrejan tekst od koga se Anne Golon distancirala. Slušamo Draganu Kovačević.
Serijal Anđelika je od svoje premijere pre više od pola veka doživao ogroman uspeh i prodat je u više od 150 miliona primeraka na više od 30 jezika, što ga čini ubedljivo najčitanijim istorijskim romanom u istoriji književnosti. Anđelika je u bivšoj Jugoslaviji dostigla neverovatnu popularnost, a više generacija čitateljki uživalo je u njenim avanturama. Anne Golon, autorka ovog romana, rođena je 1921. u Toulouse, kao Simone Sange, od malih nogu se interesovala za slikanje i pisanje, a prvi roman objavila je sa 18 godina. Koristila je nekoliko umetničkih imena za svoje knjige. Prva knjiga, Anđelika Markiza od Anđela, objavljena je 1956. a čak 14 knjiga čini ceo ciklus Anđelika. O objavljivanju ovih knjiga kod nas govori glavni urednik Čarobne knjige Borislav Pantić.
Mi smo rešili da objavimo Anđeliku. Kod Anđelike je sve, da kažem tako, bilo zanimljivo u ovom procesu. Radi se naravno o serijalu koji je sasvim sigurno najčitanija istorijska romansa u istoriji književnosti, koji je kod nas bio izuzetno popularan. Dakle, kod nas može se reći da postoji nekoliko, rekao bih, ono kultnih stvari u književnosti i u popularnoj kulturi. Jedna od njih je definitivno Anđelika, koja je generacijama, možete reći decenijama, bila omiljeno štivo ženske publike, i mi smo naravno onda ušli u ovaj poduhvat da knjigu izdamo. Međutim, ispostavilo se da je zapravo prava za Anđeliku drži sama autorka, kao i njena ćerka, i to je bilo jedno, recimo možete reći, dve godine, pregovora, koji zapravo i nisu nešto bili u smislu da je tu bilo neke posebne rasprave, nego prosto je bila stvar u tome što se radi o gospođama u godinama koje su to sve polako odrađivali, i na kraju smo uspeli da dobijemo prava i da krenemo sa ovim serijalom. Ono što je za njega, rekao bih, isto veoma bitno, to je da ovo nije u potpunosti isti tekst koji je bio svevremeno objavljen u hrvatskom izdanju. Stvar je u tome što su tekst autorke Anne Golon urednici prekrajali. I ona je imala s tim veliki problem i u suštini distancirala se od tih verzija koje su prevođene u svetu. Takođe imala i probleme sa autorskim pravima, jer su izdavačke kuće koje su radile s njom htele da joj oduzmu ta njena apsolutna autorska prava na knjigu, 10 godina na seriju knjiga. 10 godina je trajao sudski spor i ona ga je dobila. I onda je želela da sve ono što se sada objavljuje bude po tekstu koji je ona odobrila. Tako da mi imamo tekst iza koga stoji autorka, i to je prvi zapravo tekst, prvi prevod na srpski jezik Anđelike. Ja mislim da je to veoma, veoma značajna stvar. Mislim da će i Teja nešto o tome priča, ali ono što je važno, što sam u procesu prevođenja čuo i od nje i od Vlade Jankovića, jeste da se radi zaista o jednom bogatom stilu, i da bez obzira na to što smo mi olako želimo da svrstamo Anđeliku u te neke lake ženske romane, iza ove knjige se krije jedan veoma detaljan rad na istorijskoj građi, kao i iza čitavog serijala, i u ovoj knjizi i u nastavcima njenim se vidi da se radi o autorki koja ima izgrađen stil i koja zapravo je jedan ozbiljen pisac.
Teja Jovanović je bila uporna da se obnovi serijal Anđelika, i naravno Čarobna knjiga je to prihvatila, pa evo da čujemo Teju Jovanović šta je rekla o ovome.
Godinama sam u razgovorima sa raznim ljudima, osobama različitog profila, različitih profesija, uzrasta i tako dalje, slušala stalno kako spominju Anđeliku, kako im se sviđa Anđelika, kako baš šteta što niko neće da objavi i tako dalje. I onda sam ja krenula da ubeđujem izdavača, s obzirom da sam ja Anđeliku svevremeno progutala da taj serijal zaista volim. Zatim da je to jedna od najčitanijih knjiga u našim bibliotekama i dan danas, da većina biblioteka ima problem jer im fali prvi, drugi, peti nastavak i da jednostavno izdavači su imali nešto manje sluha, svi su jurili neke nove hitove, a ono što je bilo staro dobro i što je preživalo tolike decenije i tolike generacije su nekako izbjegavali. I onda sam ja prilikom nekih prvih susreta i kontakta, to što je početka saradnje sa Borom, krenula u napadu priču o Anđeliki i bila sam dovoljno uporna, onda je Bora malo istražio da podaci koji sam dala su tačni, da ona jeste popularna, a to sve naše bake, majke znaju. I krenuli smo pregovore koji su jeli bili prvo mučni dok smo došli do toga kod koga su zaista prava, pa onda to pregovori. E sad, pošto je to prvi prevod na srpski, moja ideja bila da knjigu prevodi Vlada D. Janković, za koga znate da je stvarno vrsan prevodilac i da njemu zaista istorijski tekstovi veoma leže, pre svega što je njegov jezik kao prevodioca onako bogat i slikovit. Po stilu pisanja Anđelika malo podsjeća na Dimine romane. Znači, to nije samo ljubavna priča, ljubavna potka, nego zapravo prikazuje lepo francusku istoriju sa svim dešavanjima koje su se događala. I to je nešto što zaista obogaćuje u knjigu, pa je ne možemo nazvati samo klasičnim ljubavnim romanom. I to je možda i razlog što je ta knjiga opstala toliko godina. Jer i sami znate da gomilo neke knjige, da kažem te neke komercijalne književnosti, dešava se, pročitam knjigu kroz mjesec, dva, se više ne sećamo. Autorka je još uvijek živa, ona ima 90 i nešto godina. I zajedno sa Juliette Bensoni spada u dve najveće francuske, da kažem, zvezde istorijskih ljubavnih romana koji su eto doživjeli neku svetsku slavu. Znači nisu ostali tim okvirima.
Ce que tu fais certains soirs. Dans le fond de ton tiroir, y a plein d'histoires, y a plein d'histoires. Viens la lune, tu me racontes ce que tu fais certains soirs. Dans un coin de ton armoire, y a plein de cafards, y a plein de cafards. Et même une araignée noire qui attrape tes rêves et tes cauchemars. Prisonnier de ton sommeil, de ta tête, de ta mémoire. Prisonnier de ma toile, je vais t'y voir. Dans le fond de ton tiroir, y a plein d'histoires, y a plein d'histoires. Y a la lune qui me raconte ce que tu fais certains soirs. La 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 la. Il y a plein d'histoires, il y a plein d'histoires. Il y en a une qui me raconte ce que tu fais certains soirs. Dans un coin de tes yeux noirs, je vois un miroir, je vois un miroir. Et quand même, je vois un chagrin qui s'y reflète, arrête de croire. Que quand tu commences à boire, c'est pour trinquer avec l'espoir. Pour trinquer, je suis pas le dernier, tu peux me croire. Dans le fond de ton tiroir, y a plein d'histoires, y a plein d'histoires, y en a même une qui me raconte ce que tu fais certains soirs. Aïe, 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 aïe. À la fin de cette histoire, y a plein de colère dans ton armoire. Même pas la place pour un cafard et une petite araignée noire qui dans sa toile sans trop y croire, pour se crocher dans ta mémoire. Tu m'oublies moi et mes accords de vie.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Jubilarni 50. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma počeo je u subotu u Nišu, dakle 22. avgusta, trajaće do petka 28. avgusta. 16 filmova u glavnom programu biće prikazano u okviru ovog festivala, no o detaljima svega onoga što se od subote dešavalo razgovarat ćemo u današnjoj emisiji sa Biljanom Mijalković. Biljana, dobar dan i dobrodošli. Biljana je u studiju u Nišu.
Dobar dan vam želim iz filmskog Niša ovih dana.
Evo, dakle, u subotu uveče, dakle, onom poznatom, dobro poznatom ceremonijom, ja pretpostavljam, Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma je otvoren, je li tako?
Tako je, otvoren je u subotu, 50. jubilarni, možda smo očekivali da to bude sa malo više glamura, ali poznata je situacija u kulturi, naravno, tako da je to bilo mnogo skromnije, tako reći da se nije razlikovalo od prethodnih otvaranja, ali šta je tu je, čak je i mnogo manje glumaca došlo, iako su organizatori najavljivali 100 glumaca, bilo ih je jako malo na otvaranju i ovih dana, možda će do kraja festivala, evo, imamo još nekoliko dana da se pojave, ali predlažem da na početku ove naše priče o jubilarnim 50. filmskim susretima krenemo baš od otvaranja. Evo kako je bilo, ove susrete otvorio je gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Niš voli glumce, a glumci
škole Niš. I hvala vam za sve ono vama koji ste ovde, onima koji su punili Nišku letnju pozornicu u proteklih 50 godina. Hvala vam za ljubav koju ste uvek umeli da pokažete prema filmskoj umetnosti.
Po tradiciji ključeve grada dobila je predsednica žirija ove godine, to je glumica Vesna Čipčić.
Sada imam veliku čast i zadovoljstvo da pozovem predsednicu žirija Vesnu Čipčić, gospođu Vesnu Čipčić, i da ju uručim ključeve grada.
Kolege glumci, tvrđava je naša.
Nagrada za životno delo Pavle Vujisić uručena je večeras glumici Jelisaveti Seki Sablić.
Sigurna sam i znajte da ste vi sve učinili da ovaj festival živi 50 godina, da bude značajan i da je publika učinila da ove nagrade budu značajne, kao i ova što ja večeras dobijam za životno delo.
Tako je izgledalo prvo festivalsko veče. Čuli ste, Vesna Čipčić je predsjednica žirija, a uz nju će o nagradama odlučivati i Dragan Mićanović i Branislav Zeremski, a zvanične nagrade festivala su Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje, zatim Carica Teodora i Car Konstantin za najbolju glavnu žensku i mušku ulogu, Povelja za izuzetnu žensku i mušku ulogu, nagrada za žensku i mušku epizodu i nagrada za debitantsku ulogu.
Prvi filmovi koji su bili prikazani su filmovi Bićemo prvaci sveta, Darka Bajića i Mali Budo, tako?
Tako
Danila
je.
Bečkovića.
Ovo su filmovi koji su otvorili festival posle ove zvanične ceremonije, filmovi koji su zaista doživjeli veliki uspjeh kod publike, iako su već prikazivani u bioskopima, ovo nisu bile premijere u Nišu, međutim publika je jako lepo prihvatila ove filmove. Zatim smo drugog festivalskog dana videli filmove Panama i Nebo iznad nas, a sinoć, treće festivalske večeri, branio sam Mladu Bosnu, Otvoreni kavez i Iseljenje. Pored glumaca koji čine ovaj festival, i zaista ovo je jedini festival u svetu koji vrednuje isključivo glumačka ostvarenja, zato glumci kažu vole ovaj festival, mada ih evo poslednjih godina nema tako mnogo kao ranije, da li zbog obaveza, ja to zaista ne znam, ali onaj drugi deo festivala je publika i to svi ističu, zaista. Ova organizacija je malo kasnila ove godine, bilo je problema naravno i sa parama. Skupština grada je pokrovitelj i dala je 20 miliona, a 2 miliona, simbolično 2 miliona dalo je Ministarstvo kulture. Naravno sve je politika pa i kultura i ovaj festival treba da ostane izvan toga. I sada ću pustiti snimak Tanasije Uzunovića, našeg Nišlije, glumca koji je naravno glumac u Beogradu i koji je jako lepo govorio kakav festival treba da bude, kakav onda ostane i čega treba da se odbrani. Tanasije Uzunović.
Hoću da kažem još jednu stvar, kao posljedicu svega, ovaj festival je autonomski festival, festival posebnog integriteta, ja bih molio da tako ostane. Znači, ni po babu, ni po stričevima, ni po ko je kome rod, ni pomozi Bogu, ni ko je koju partiju, koji stranci. Dakle, onako kako mora da bude dostojanstveno i pošteno.
Ako je to moguće, naravno, a sada sledi snimak Vladana Živkovića, glumca koji je dugo godina bio umetnički direktor ovog festivala. On će nas najpre podsjetiti na istoriju festivala, kako je festival u Nišu osnovan i naravno i on će govoriti o publici.
Festival je izmislio pokojni Ratko Dražević, da se razumem. I prve razgovore sa Stankom Tasićem, tadašnjim direktorom Slavice filma iz Niša, je on obavio. Onda su bile razne procedure, bilo je velikih otpora tome, prve dve, tri godine. Onda je Stanko Tasić prosto imao je valjda to pravo da direktno razgovara sa udruženjem glumaca, konkretno sa Vojom Mirićem, tako da su u stvari izvorni pokretači festivala Voja Mirić i Stanko Tasić. Voja Mirić je bio predsjednik udruženja u to vreme, Udruženje filmskih glumaca Srbije, tad se već Udruženje filmskih glumaca Jugoslavije transformisalo, jer se u Zagrebu osnovali sekciju u okviru glumaca u okviru Društva filmskih radnika Hrvatske i ostali smo mi koji smo bili tu. Druga stvar, hoću da vam ispričam, ja ne mogu da se setim tačno koja je godina, ali je bio period između 1991. i 1994. Ja sam tad bio umetnički direktor, mi nismo anđeli. Nebo se otvorilo, Ali to nije bio pljusak, to je bila poplava, bukvalno. I u pola filma ja šta da radim, ne znam ni ja šta. Pitam Đenića šta da radimo. Kaže, ajde da se dogovorimo da sutra prikažemo, da objaviš publici, da ćemo sutra da prikažemo kao treći film Mi nismo anđeli. Ajde. Ja izađem na pozornicu, uključem i mikrofon i kažem, poštovana publiko, zbog vremena, nešto u tom smislu, pljuskovi, idi mi, dođi mi, sutra ćemo prikazati kao treći film Mi nismo anđeli. Ljudi, to nije, da je bilo u blizini kamenica, verovatno bi me gađali kamenicama. To je bio opšti urli, ua, zviždanje i tako dalje i tako dalje. Publika je sedela verovatno mokra do gole kože. Ja sam rekao na te zvižduke, samo molim vas moment, nastavljamo projekciju. Nema šta drugo da se kaže.
I Darko Bajić, čiji je film Bićemo prvaci sveta otvorio festival, fasciniran je publikom. Čućete zašto.
Ovaj festival su održali glumci, održala publika. To su generacije i generacije publike koje prate domaći film i koji, uz naravno pomoć ljudi koji organizuju ovaj festival i naravno uz pomoć grada, uspeva u stvari da pobedi kišu, da pobedi sve moguće ove loše vremenske uslove koji se ne dešavaju koji samo ne dolaze sa neba, nego se dešavaju u našoj kinematografiji. I zaista ja sam fasciniran i mogu da se setim, imam na to pravo, imam malo više godina do ovog festivala, mogu da se setim trenutaka kada u prepunom auditorijumu za vreme jedne projekcije filma počne kiša. Tog trenutka Nišlije izvuku kišobrane, otvore kišobran i nastave da gledaju film. Niko ne izlazi. Ja sam bio fasciniran.
Eto, to su neka sećanja na festival. Srećom, ove godine nemamo kišu.
Ali postoji, pored redovnog programa, dakle glavnog programa, u okviru kojeg su i filmovi koje ste vi, Biljana, napomenuli. Dakle, imamo i prateći program u okviru kojeg se dešavaju i promocije monografije, ali i okrugli stolovi. Ja pretpostavljam da je i to nešto što ste pratili i što, o čemu vodite računa.
Tako je, brojne su prateće manifestacije, kažem, ne mnogo više od onoga što smo viđali prethodnih godina, očekivali smo više, ali zanimljivi su ti okrugli stolovi koji su naslovljeni 50 godina festivala, retrospektiva i perspektiva. Naravno, tu su kontakt programi sa glumcima licem u lice, to su druženja publike i glumaca i jedna značajna izložba je otvorena, o kojoj ćemo takođe malo kasnije govoriti, a sada predlažem da čujemo sa tog okruglog stola nekoliko razmišljanja. Pre svega, trebalo bi da se razmišlja o toj budućnosti festivala, da li da se nešto promeni ili ne. Naravno, koncepcija, svi se slažu na tom okruglom stolu, treba da ostane ista. Dakle, da glumac bude u prvom planu i da se dodeljuju samo glumačke nagrade. Milan Špiček, kolega novinar koji dugo godina prati festival, prvi je govorio na ovom okruglom stolu. Da ga čujemo.
Pojam nepomućenosti odnosa glumaca i gledalaca. Dakle, filmski susreti mogu biti stvar samo gledalaca. Njihov dekret je jedino punovažan. Sve drugo je zabluda ili manipulacija, a gledalci, ako ih za 7 dana bude 30.000, jasno govori šta o njemu misle. Postojala su ili postoje izvesna protivurečija o karakteru festivala, kao i o tome da li u svojim repertoarskim kriterijumima treba da bude samostalan, odnosno da li bi u svojim estetskim kvalifikovanjima imao pravo da bude autonoman. Karakter mu je određen memorandumom Festival glumačkih ostvarenja. U prvom planu je specifičnost jednog stvaralačkog elementa filma, umetnost glume, koja naravno ne postoji van prirodnih uslovnosti opšte filmske kreacije. I nigde u svetu ne postoji sličan. Jedno vreme, to mnogi pamte ovde, Rusi su pokušali da nas kopiraju, održali bijenalno 2 ili 3 festivala i prestali. Šta je gluma? Gluma je jedna prosta stvar. Izađeš na scenu, iskoračiš, podigneš ruku i kažeš istinu. Nekako, nekada se stara dobra vremena živelo u trianglu ambasador, dom mladih Josip Kolombo, Amerikanac. Stotine glumaca, jedna duša. U baštama doma mladih i Amerikanac se ludovalo i za promenu pričalo o filmu, stvaralo sve nova prijateljstva, poznanstva, ljubavi i to jednostavno je bilo najvrednije koje se stvorilo za pola veka. I danas kada smo svedoci sve veće sirotinje u kulturi, uveren sam da će filmski susreti preživeti i da će neko kroz 50 godina, možda baš na ovom mestu, reći kako sam bio u pravu. Naravno, ja neću biti prisutan.
I Milan Nikodijević, dugo u svetu filma i festivala, govorio je na ovoj tribini o odnosu grada i festivala i o tome šta treba i šta se može promeniti.
Ja sam pokušao da nađem jednu reč koja bi možda definisala i bila ključna za tako postavljenu temu, a odnosi se na filmske susrete, i ja sam izabrao reč doslednost. Mislim da to upravo karakteriše, a posjetići vas, svi smo ovde, neko manje, neko više, bili u tom poslu 90. godina kada se raspala Jugoslavija. Neću da kažem svi, ali gotovo svi festivali na prostoru Srbije su pokušali da preuzmu ono što je bila Pula i da postanu neka vrsta nacionalnog festivala. Niš nije upao u tu grešku i mislim da je to jedan od razloga što je ostao dosledan onome što je smisljeno još 66. godine. Pričat ćemo verovatno svi manje više iste stvari, zato što se nešto izbistrilo za ovih 50 godina. Dakle, Niš očigledno, ovaj festival nije ni morao da traži te nove moduse postojanja, zato što imamo dve ključne stvari. Dakle, podršku esnavsku, dakle, podršku glumaca kroz udruženje, i mislim da bez toga to ne treba nikad zaboraviti, i naravno imao je publiku koja ga prihvatila od prvog dana, pa evo sve do sinoć, kada je gotovo bila puna sala. Ono na što bih ja skrenuo pažnju, i mislim da to može da otvori jedan novi rukavac diskusije, jeste uticaj festivala na sam grad i na intelektualnu sredinu grada. Tu pre svega mislim na gomilu ljudi, jer čini mi se da je festival između ostalog bio ishodište nečega što se sada u ovim godinama pojavljuje kao referentan centar izdavačke delatnosti u kinematografiji. Mislim da je festival i na vas uticao da se ovde dešavaju, sad se dešava, mislim, jedini filmski časopis u Srbiji, Filaž, strani izdavali i neke fanzine koje sam ja dobio, da ste se redovno javljali u medijima promovišući film, jer nemojmo zaboraviti, kinematografija naravno po definiciji nije samo film i nije samo bioskop, kinematografija je jedna šira oblast gde ulazi naravno i upravo pisanje o filmu. I nemojmo zaboraviti još jedno ime pokojnog Severina Franića, koji je poslednje godine proveo ovde i koji je odavde izdavao značajna, koliko se ja sećam. Što samog festivala tiče, ja ću pomenuti još jedno ime vezano za ovaj festival, nažalost nije među nama, to je pokojni Miki Stamenković, koji je ozbiljno se bavio ovim festivalima. Kad sam ja počinio se bavim festivalima pre, ima 40 godina, on mi je dao jedan savjet, kao šta je potrebno za dobar festival. Pod jedan, dobri filmovi, pod dva, dobar prostor, po tri, dobra projekcija, i po četiri, a tiče se letnjih festivala, lepo vreme. I zato je Miki jadni stalno krivio glavu i u Banji i u Nišu, kao da li će pasti kiša. Naravno, na taj prvi uslov ljudi koji prave festivale ne mogu da utiču. Festivali su samo gledalo, kinematografiju koje se dešavaju. Dakle, gledali smo u Puli zajedno po 35-40 da bi izabrali 12, a bilo je i po 3-4 i tako dalje. Ova dva druga uslova je Niš sa velelepnom pozornicom i naravno sada dobrom projekcijom ispunio, a na lepo vreme nije mogao da utiče, ali ni kiša nije uticala na festival, jer ja pamtim godine kad su gledaoci ostajali i pod kišobranima niko nije napuštao projekciju, što mislim da govori upravo o statusu festivala u ovom gradu. On treba da upotrebim taj moderni izraz da se sad update-uje, jel, u skladu sa uslovima u kojima živi u okruženju, ali jednostavno mislim da koncepciju je besmisleno uopšte razmišljati o menjanju, ali nju treba unapređivati, jer time ću završiti. Niš je sa ovakvom koncepcijom festivala, da upotrebim sportski rečnik, imao penal. Niš ima glumce. Kad imate glumce, imate ozbiljan glamur i prema tome tu funkcioniše ta sprega između publike i koncepcije festivala, tako kažem. Jer podsjetit ću, to jedan ovdje prisutni reditelj, moj prijatelj, mi je pričao jednu priču. Pred 10 godina su bili na nekom festivalu u Škotskoj, u nekom malom gradu, neki aerodrom, kaže, kao baraka, i kaže, dosadno je, sedi nas 10 junoša i pričamo o filmu i toročemo i pričamo, pada kiša, pijemo viski, pijemo, i kaže, stalno tu sa nama sedi jedan čovjek, stariji, onako ponekad se uključi i tako dalje, i kaže, jednog četvrtog dana mi njega pitamo, izvinite, kaže, šta vi radite? A on kaže, pa ja eto pravim neke filmove, šta ste radili? Pa kaže, ja sam napisao scenariju za Taksistu i zove se Paul Schrader. Niko ga nije prepoznao i u tome i jeste prednost Niša, zato što glumci svi prepoznaju. Hvala.
U okviru pratećih manifestacija otvorena je izložba koju sam malo čas spomenula, izložba fotografija sa prethodna dva festivala. Izložbu je napravio Jovan Šurdilović. Zanimljivo je da je on jedini fotoreporter koji je fotografisao sve festivale. Dakle, od prvog festivala pa fotografiše i ovaj posljednji, iako je već u nekim godinama. Čujmo razgovor sa njim.
Jovan Šurdilović, fotoreporter, jedini koji je sve susrete pratio i fotografisao od prvih, pa će i ove 50.
Pa normalno, ja sa 50. ne mislim da završim, ali aktivnije neću više da učestvujem na festivalu, jer mislim da je festival izgubio onu dušu koju je imao pre 50 godina, kada je nju krasila lepota, intimnost, iskrenost, kada je stvarno glumac bio bog. Kada, doduše, bila su i druga vremena, tad nije bilo ni televizije, bio je film koga smo svi voleli i glumce za kojima smo svi trčali.
Bile su ovdje i velike svetske zvezde. Vi ste fotografisali Elizabeth Taylor, Richarda Bartona.
Elizabeth Taylor i Richard Barton su kruna od filmskih diva koje su došle ovdje. Međutim, bilo je i drugi sa strane. Bili su i iz Francuske, i iz Engleske, i iz Amerike, bili su tu i poznate imena, i bio direktor festivala iz Moskve, tako da, sa suprugom, ali to su vremena koja su prošla. Mi sad više tih imena nema.
Drugo je i vreme, u pravu ste, i drugačiji je festival, drugačiji su ljudi ovdje u Srbiji, ne samo glumci, rekla bih.
Jeste, to je sve tačno, jer i mi sad živimo po nekom presijom svega što se događa tu pored nas i oko nas i u nama. Mi više ne možemo da se pravilno i orijentišemo, jer sve se događa na jedan čudnovat način.
Koliko ste fotografija napravili, znate li, bar približno?
Ne bi to mogao nikako da kažem, i to je jedno od težih pitanja. Ja nikad nisam brojao broj fotografija. 66. je daleka, 50 godina, pa samo da su po 100 snimaka napravili, to je 50.000 snimaka, tako da je to stvarno mnogo, mnogo, mnogo. I kada bi se trebalo da pravi neka retrospektiva, ja sam sad napravio posljednje 2 godine, onda bi to trebalo mnogo vremena. Vremena treba i para.
Kako će ove vaše slike biti sačuvane? Jeste li vi to ponudili Niškom kulturnom centru, muzeju? Šteta je da propadnu.
Nikome nisam nudio, niti su se oni javljali. Ja ne mislim nikom da se nudim, niti hoću, niti želim. Ja znam da bi oni možda svi voljeli da imaju te fotografije, ali od toga nema ništa u današnje vreme.
Šta ste izabrali za ovu izložbu povodom jubileja?
Povodom jubileja su napravljene posle dve godine. Prošle godine nije napravljena. To je prošla i preprogodišnja godina koju ja nisam predstavljao. Ovde su napravljena, mislim da ima jedna divna slika, cela pozornica pod kišobranima i snop svetlosti koji ide iz projekcijne kabine koja je iznad glava i iznad kišobrana na letnju pozornicu. To je, mislim, cela priča o publici koja je uvijek bila iskrenija nego izvođači radova. Mislim da ona mnogo govori.
Čim ste snimali 50 festivala, znaju naši slušalci da imate godina, ali još uvek ste aktivni, evo fotografisat ćete i ovaj festival.
77, malo li je. Pa normalno, dokle god mogu da hodam, a ja mislim da će to da još potraje, bar ja želim, ali šta će to da se dogodi, ne znam, Bog tu sve zna. Živim sad na kredit, potrošio sam sve što sam imao.
Ovakvi događaji vam vraćaju energiju. Šta volite najviše na festivalu?
Pa ne volim ja samo ovaj festival. Ja volim i Niš Jazz festival koji je stvarno događaj za sebe. Volim Jugoslovenske horske svečanosti koji još imaju poneku dušu dok Nišvil vraća dušu o gradu. A ovo su neka prošla vremena u kojima se izgubio taj entuzijazam i pravo. Nekada su stvarno to bile velike manifestacije.
Hvala vam puno na razgovoru.
Puno je pominjana publika i publika zaista ima značajno mesto na festivalu, ali ima i svoju nagradu. To je nezvanična nagrada. Svake večeri oni glasaju za glumca večeri, dakle za glumca koji im se najviše dopao. Prve festivalske večeri to je bio Petar Strugar za ulogu u filmu Mali Budo. Evo, on će kratko objasniti kako je gradio ulogu.
Posle čitanja scenarija sam pomislio da mora to tako da izgleda. Predložio sam Bećku i onda je on onda on rekao može. Zato što ne, lik po kome je pisao Malog Buda zapravo govori, a ja sam imao jednog poznanika, da kažem, po kome sam između ostalog radio lik koji takođe govori R. Mentalno se uklapa u sliku.
Ne,
na slobodi je.
Glumica druge festivalske večeri je Jovana Stojiljković. Ona je igrala u filmu Panama, koja je prva premijera na Niškom festivalu, i ona objašnjava kako je doživela ovaj film na festivalima u Kanu, Novom Sadu, Sarajevu i Nišu.
Ta festivalska publika, čudno, oni dolaze na razne projekcije u toku dana, jedna od projekcija bila i naša, i bile su dobre reakcije, koliko se sećam, oni su jako dobro pratili film. Mi smo imali veliku tremu kada je bila premijera u Novom Sadu na Cinema City-u, to je neka regionalna bila premijera, i to je srpska, i onda smo bili preuzbuđeni zato što su došli svi naši ljudi. Mislim, u Kanu su uglavnom bili stranci i nekako oni jako poštuju Pavla tamo i samim tim su i nas i bili su zadovoljni, ali u Novom Sadu je bilo onako specifična atmosfera i tu je publika jako, jako dobro reagovala. Bila je mala sala, intimno je bilo jako. Zatim je bio Palić, tu sam bila, to je na otvorenom mjestu, bila je dobra reakcija. Ja sam se sinoć uplašila kad sam videla koliko ljudi je tu. I zatim Sarajevo, mi smo juče došli iz Sarajeva. To je, ja mislim, posle Novog Sada bila druga, da su dobre reakcije. Uglavnom, neki humor koji postoji u ovom filmu prepoznaju dosta, na primjer, uloga Milana. Oni dobro prepoznaju naši ljudi kada je u Srbiji se prikazuje. Dok sve ostalo, Pavlo zamisao, mislim da u inostranstvu jako, jako poštuju. I sinoć, ja mislim da je bilo dobro. Mi smo bili sa strane i malo smo virili i to je uvek najstresnije meni što se tiče festivala, što sam tu, ne mogu ništa da promenim, gledamo svi zajedno film. Uvek me zanima, više gledam u publiku nego u film i u projekciju, kako će reagovati. Ali mislim da je dobro, mislim da je ovo film za mladi i da videla sam da je bilo dosta mladih ljudi sinoć i to mi je drago.
Eto, to je slika festivala do ovog trenutka. Danas je četvrti dan, večeras na letnjoj pozornici filmovi Bez stepenika, zatim Za kralja i otadžbinu i Talog, sutra Ničije dete, Amanet i Travelator, u četvrtak Enklava, Gorčilo i Jednaki, a u petak se festival svečano završava dodelom nagrada i bit će prikazana dva gostujuća filma, Panta Draškić, Cena časti, kao gostujući, i Stari Niš, Moj Niš. Naravno, opširnije ćemo i u narednim emisijama Kulturni krugovi Radio Beograda 2.
Ja ću samo da dodam da će u okviru pratećeg programa biti predstavljen časopis Filaž, to je onaj jedan od retkih koji uopšte se objavljuje kod nas, ali biće predstavljena i knjiga 50 godina vodič kroz filmske susrete u Nišu. Ja pretpostavljam da je to jedna dokumentaciona knjiga, ali tako, koja
jeste,
će na neki
jeste,
način...
Jeste, jeste, koja sadrži sve festivale, sve nagrađene, sve filmove koji su bili na festivalu. Zatim će tu biti monografija Miše Janketića, koji je prošle godine dobio nagradu Pavle Vujisić, ali zaista nemamo više vremena. Ja bih rekla da će naši slušalci u ovom delu biti obavešteni, a da ćemo u narednim emisijama svakako govoriti o ovim pratećim programima, preostalom delu festivala i naravno nagradama, ono što je najvažnije.
Biljana, hvala. Bila je ovo Biljana Mijalković iz Niša. Čuli smo kako teče 50. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Popularni filmski susreti u petak se završavaju i čućemo kakav će ove godine festival imati epilog. Biljana, još jednom hvala.
Hvala i vama, prijatno.
Bićemo prvaci sveta, koji je otvorio festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu. Govori o osnivačima čuvene jugoslovenske škole košarke i prvoj zlatnoj medalji na prvenstvu u Ljubljani 1970. godine. Film je režirao Darko Bajić, scenarijo je napisao Nebojša Romčević u saradnji sa Gordanom Mihićem i Ognjenom Sviličićem, a po ideji Zvonimira Šimuneca, koji je ujedno i autor sa Dejanom Petrovićem, producent ovog značajnog projekta. Glavne uloge pionira košarke na našim prostorima tumače mladi glumci, ulogu Nebojše Popovića koji kao prvi među jednakima pokrenuo košarkaški bum u bivšoj Jugoslaviji igra izvanredni mladi glumac Strahinja Blažić. Miloš Biković je u ulozi Radomira Šapera, predsjednika Košarkaškog saveza Jugoslavije. Aleksandar Radojčić tumači lik Bore Stankovića koji je bio prvi čovjek FIBA, dok je Marko Jankitić u ulozi Aleksandra Nikolića, tvorca Jugoslovenske košarkaške škole koji je uspostavio specifičnu filozofiju košarki. U ostalim ulogama su glumci Srbije, Hrvatske, Slovenije i Makedonije, a mi ćemo u narednim minutima slušati kako su premijeru ovog filma najavili autori i glumci. Sve je to svojevremeno pripremila Nevena Matović.
Drugarce livo, drugovi desno. Drugarce livo, drugovi desno.
Vaše livo, vaše livo.
Požuri. Ja sam major Štukao, UDBA. Meni je partija dodijela ovaj zadatak da brinem o vami. Ne pitan, partija je rekla moje da učinim. Nisam pitan i kad sam krvarija gaće pošuman. Razumiješ ti mene? Pogoran.
Ko je Goran?
I po gradovin.
Ko je šuma?
Dok ste vi ovdje muda vadli. Ko je ovdje golman? Šta je smiješno?
U košarci, druže, nema golmana.
Nemoj slučajno. Ali slučajno. Da je neki od vas misle ja trunčicu da je bolji od nekih drugih. Ja ću to zapisat i onda nema ni vas, ni baluna. Jasno?
Jasno.
Jasno!
Jasno!
Jebate, što radiš ti?
Rušim zid.
Zid rušiš?
Da.
Zid rušiš. Šta si ti po mami, a jebate ovaj zid? Nisu rušili Njemci ni Turci, nego ti. Ko ti je rekao da rušiš zid?
Da napravim tribine.
Tribine?
Da.
Pa ko ti rekao da rušiš tvrđavu?
Niko.
Ko ti je rekao da rušiš ovo?
Niko.
Hapsi!
Zašto?
Raziđi se! Odbi! Vodi ga!
Ovo je bio insert iz filma Bićemo prvaci sveta koji će biti premijerno prikazan 26. uveče u Velikoj dvorani Centra Sava u dve projekcije, u 20 sati i 30 minuta. Karata za tu projekciju više nema, a biće uvedena je već dodatna projekcija u 17 sati i 30 minuta. Reč je o filmu koji govori o osnivačima čuvene jugoslovenske škole košarke i prvoj zlatnoj medalji koju su Jugosloveni osvojili na prvenstvu u Ljubljani 1970. godine. Ovaj film baziran je na stvarnim događajima i posvećen je ličnostima koje su zaslužile i zaslužile da se o njima snimi ovaj film i zaslužne za nastanak i razvoj košarkaškog sporta kod nas. Film je režirao Darko Bajić koji je danas posle novinarske projekcije filma Bićemo prvaci sveta bio prilično zadovoljan, ali i prilično uzbuđen zbog toga što je reakcija na ovaj film svih nas koji smo gledali film u Cineplexu bila izuzetno pozitivna.
Ovo je san jedne generacije koje odsanja. Oni su imali tu sreću da žive u vremenu u kome su snovi bili mogući i ostvarenje snova bilo moguće. Čini mi se da danas zbog toga ovaj film upravo i je film koji će potresti gledaoce, i ovaj film čini mi se možda i najinteresantniji upravo, i biće ovaj film će roditelji, očevi će na ovaj film voditi svoju decu, svi oni očevi koji nisu znali na koji način da ispričaju priču o tim takozvanim dobrim starim vremenima, a s druge strane možda nekako i nisu imali snage niti hteli. Evo, ovo je film i daje šansu da započnu tu priču sa svojom decom, iz razloga što ne iz nekog nostalgičnog, ne u nostalgičnom pravcu, već na način da u stvari sve ono što je bilo dobro i što je bilo dobro u sistemu i što je bilo dobro upravo u životu tih vremena, u tom entuzijazmu, energiji koja je postojala, da pokuša nekako da novoj generaciji da taj elan da idu dalje.
Otkud tolika hrabrost i odluka da se toliko prostora da Snahinji Blažiću? On je fantastičan. Ali kako si to znao? Kako si prepoznao?
Pa znate šta, to je vrlo jednostavno. Napravite casting, moji saradnici i ja napravili smo casting u Srbiji, u Hrvatskoj. U Srbiji je bio casting preko 300 glumaca. Dakle, svakog mladog glumca sam znao. Snahinju Blažića pratim već 4-5 godina i kroz pozorišne predstave i kroz filmove mojih studenta. Tako da, kako da vam kažem, stvar je da u celom tom osjećanju koje vi imate izaberete čoveka u koga ćete vi imati poverenje, u koga vi imate i jednog glumca koji na sjajan način prihvata i prima sugestije i to zaista, zaista ume da nosi. On je zaista ovim filmom porasto i prerasto pravog velikog glumca. No, ovo je izuzetno kompleksan i izuzetno težak film. Ovo je veliki posao koji ne bi bio moguć bez one osnove, producentske osnove Intermedia Networka, ali isto tako ne bi bio moguć bez sjajne profesionalne ekipe koju sam imao na čelu sa Milanom Trdišićem, sa Jelenom Sopić, scenografkinjom, sa Dragicom Lušević, koji su zaista dali ovako, i mojim saradnicima, koji su zaista dali svu krv ovom filmu.
Apropo očeva i dece, apropo nostalgije koje nema i nema patetike, objedinili ste ponovo taj eks-jugoslovenski prostor u ovom filmu. Kako je bilo emotivno pristupanje čitavoj toj temi, jer je teško i gledati, a kamoli rekonstruisati?
Pa mi reditelji, mi nismo emotivni. Reditelji su zanatlije. Reditelji i proizvode i stvaraju emociju kod gledalaca upravo iz apsolutno suprotnog razloga. Dakle, mi pravimo i stvaramo emociju da bi u tom trenutku otvorili gledalce, i kad ih otvorimo mi onda pričamo svoju priču. Dakle, i mi smo pomalo tu surovi profesionalci. Tako da ja nisam zaplakao, ja sam jednostavno želeo u stvari da ispričam baš upravo pravu priču o jednom delu istorije koju smo živjeli svi zajedno na ovom prostoru. Tu su mi pomogli zaista sjajni glumci i možda najbolji pokazatelj toga je jedan događaj, jeli, ili par događaja ili više događaja koji se dešavali kad se nađemo u kafani na večeri i nađu se tu Makedonci, Slovenci, Hrvati, svi živi, jeli? Onda je Saško Kocevski, koji je igrao ovde Lečića, pomoćnog trenera, rekao jednom trenutku kao: ovo je bre kao u vojsci, kao u JNA. E pa jesu, tako se jedna stvorila. I to samo pokazuje da su mimoilaženje ratovi i sve ono što je bilo, nema to zaista nikakve veze sa ljudima, prijateljstvima. Ja sam zadržao i ja sam prijatelj sa mnogima i u celoj bivšoj Jugoslaviji, a isto tako glumci koji su izabrani i koji su svesni da su izabrani kao najbolji glumci iz tih da kažem različitih filmskih škola, kao dobri košarkaši, kao glumci koji mogu da pronađu i da nađu karakter likova koje su još uvijek živi i koje tumače, i da postoji čak i neka sličnost sa njima. A ako ne, onda da ih oni upoznajući, razgovarajući sa bivšim košarkašima, u stvari donesu i naprave te likove tako živim i interesantnim kao što su u ovom filmu.
Borisava Stankovića tumači Aleksandar Radojičić. Borisav Stanković je počeo svoju sportsku karijeru kao centar košarkaškog kluba Crvena zvezda. Igrao je u košarkaškom klubu Partizan za reprezentaciju Jugoslavija. 50. godina osnovao je košarkaški klub Beograd, koji ubrzo postaje šampion Jugoslavije. Bio je i generalni sekretar FIBE od 1976. do 2002. godine. Postao je tada i doživotni počasni predsednik ove košarkaške organizacije. Poznat je i po tome što je otkrio i uveo prvi tim i legendu jugoslovenske svetske košarke Radivoja Koraća. Slušamo Aleksandra Radojičića. Evo, pitaću i vas ono što sam pitali vaše kolege, koliko je za glumca lakše kada igra istorijsku ličnost, znači nekoga na koga se ugleda?
Mislim da je teže, to jest da je veća odgovornost i izazov igrati nekog koje zaista postoji ili i dalje postoji, zato što imate s jedne strane tu odgovornost da znate sve te neke istorijske činjenice, a opet sa druge strane, da ne bi to izgledalo kao dokumentarac, morate da ostavite neki lični pečat, mislim, što je u stvari draž ovog posla. Tako da, a opet sve te stvari treba upakovati dovoljno da se niko ne nađe uvređenim, a da opet da opet vi uživate u tome, to jest da ne radite samo po tim nekim činjenicama i podacima koje ste dobili od kreativnog tima ili iz razgovora sa tim ljudima.
Kako ste se vi spremali?
Pa, znači, na početku smo su nas filovali tim informacijama i oni su odradili, kreativni tim je odradio odličan posao i dosta su imali razgovora sa tom generacijom koja je 70. osvojila zlatnu medalju, pa su oni imali i dosta anegdota i govorili o njihovo neko viđenje te četvorke, te velike četvorke, tako da to je taj neka početna faza, da se malo upoznamo i sa tim vremenom i sa njihovim, u stvari, dostignućima, jer je stvarno neozbiljno raditi na nekom liku da ne znate šta je taj neko postigao u životu, i mislim tu mogu dosta da vam pomognu i ta njihovo viđenje tih vremena i uopšte tih situacija. Zatim smo imali probe sa rediteljem Darkom Bajićem, gde smo kroz scenu po scenu i te situacije u koje smo stavljali te likove, su stvari na neki način i gradile naš lik. Ovo je bilo vrlo rad na ovom projektu je vrlo specifičan, zato što se bavi periodom od 23 godine. Tako da pogotovo za mladog glumca je to veliki izazov da zadržite tu neku suštinu tog lika, da opet se vidi taj neki njegov razvitak i kao osobe i uopšte i u tom nekom profesionalnom pogledu, tako da ja se nadam da smo mi bar malo uspeli u tome.
Kako vama iz ovog današnjeg vremena, iz ove naše današnje perspektive izgleda to vreme?
Svako vreme ima svoje i pozitivne i negativne strane, tako da ovakvi filmovi bi trebalo, po meni, da služe da izvučemo te neke pouke i neke pozitivne stvari iz tog perioda i da ih, ako to uspemo i da ih primenimo danas, mislim da ćemo mnogo lepše živjeti, zato što zaboravljamo neke vrednosti koje su se tad poštovale. Danas se mnogo brže živi, mnogo manje se uživa u životu i u tim nekim trenucima. I naravno, danas mislim da smo se ulenjili i da smo se razmazili, koliko god to čudno zvučilo s obzirom na vreme u kom živimo, zato što smo navikli da imamo izgovor. Pogledajte kakva je situacija u zemlji, pogledajte kakva je situacija u svetu, i nekako nam je mnogo lakše da se zabodemo glavu u pesak i da kukamo. i takvi su nam, da izvinete, izvinite i mediji, samo se priča o nekim negativnim stvarima i onda nam je mnogo lakše kada vidimo da je oko nas sve crno, ali poenta jeste u tome da ostanemo istrajni i da u nekim našim željama, da mi naš, ako mi naš život ne napravimo zanimljivijim i boljim, neće niko drugi.
S tim što ovakvih filmova ima malo. Mislim, pominjamo ovde danas ceo dan i dva nastavka Montevidea, bit ćemo prvaci sveta i bili smo prvaci sveta dokumentarac, pa i Žućko priča o Radivoju Koraću. To su sve filmovi koji su upravo to davali neku pozitivnu energiju i nekakav stimulans ljudima koji žive u teškim vremenima. Ali, je li imate neko mišljenje o tome zbog čega se takvi filmovi malo snimaju? Je li to teško, je li to naporno? Kako je, mislim, to je očigledno velika produkcija. Da. Jel da, to mi je malo teže u današnje vreme izvesti.
Pa za početak, voleo bih da svi mi u buduće malo gledamo da je čaša do pola puna, a ne prazna. Tako da ja volim da gledam da je ovo u stvari pozitivna stvar što su počeli da se snimaju uopšte ovakvi filmovi. Neko će drugi reći, pa da li ih ima malo, ali okej, nekako mora da se počne. Ima ih i producentska kuća Intermedia Network već drugi film ovakav izbacuje i mislim da pokazuju taj neki, slažem se, uvek treba da postoje i ti neki umetnički projekti za koje je potrebno i manje para i ne treba samo da se bavimo tim nekim nekim epohama, jer danas ovo je neki princip, i danas imamo neke lepe priče i velike ljude i velike stvari koje rade i mladi danas. Nadam se da će uskoro neko napraviti film i o njima. Naravno da je nažalost, ali je skupo ući u jedan ovakav projekat, zato što treba dočarati i Beograd uopšte i evo ceo region kao u ovom projektu iz tih nekih 60-ih, 50-ih godina, tako da neko ko nema dovoljno veliki budžet, to ne može, ali to ne znači da filmovi koji su savremeni ili se bave 90-im godinama moraju da se bave samo nekim mračnim temama. Mislim da je to neki šablon koji je prosto postao svima lakši za izvesti, ali mislim da su se ljudi zasitili toga i zato ima sve manje ljudi u bioskopima, ali pojavom ovakvih filmova su dokazali i onima skeptičnima i onima zlonamernima da je to neki put, da ljudi žele da vide neke pozitivne stvari, ali to mislim da je dobro da se time pozabave ljudi koji pišu za novine, na primjer, zato što ljudi će čitati novine i ako napišete nešto pozitivno što se desilo, i ako napišete o nekim mladim matematičarima koji su napravili uspeh, o nekim mladim ljudima koji su napravili neke izume koje žele da kupi ceo svet, pa ovde niko ni ne zna za njih, pa onda oni odu u inostranstvo, mislim u potrazi za boljim životom. Tako da mislim da treba isticati, nadam se da se o njima neće pričati za nekih 50-60 godina.
Najboljeg strelca u istoriji košarkaškog kluba Crvena zvezda, čoveka koji je odigrao 169 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije, osvojio 7 zlatnih i 3 srebrne medalje, Dragana Kapičića, igra njegov sin Stefan Kapičić.
Koje su bile instrukcije koje ste dobili od svog oca kada je saznao da ćete da igrate njega?
Pa kad sam mu došao se sa time da porazgovaramo malo njemu, onda mi je rekao, znaš šta sine, ako me do sad nisi upoznao, onda me vratno nikad nećeš upoznati, što je bilo dosta dobro. Međutim, opet ne govorimo o vremenu iz koga ja ne poznajem, znači vremenu kada je on imao, koji je mlađi od mene danas 10 godina. Međutim, ja sam uz pomoć naravno njega, sad teško govoriti o sebi, on je tu dosta pokušao, ali opet govoriti o sebi kad ste bili mladi, to je mnogo lakše, kad sam pričao sa majkom svojom, sa njegovim saigračima iz Zvezde, sa saigračima iz reprezentacije. Tako da sam uspeo da maksimalno približim taj lik svog oca s njemu kakav je bio tad. Naravno, čekam njegovu reakciju nakon premijere, pa ćemo vidjeti koliko je on zadovoljan s tim. Međutim, po ovome šta je video kroz trailer i to sve, vidim da je jako srećan, ponosan i sa setom i pozitivnim emocijama gleda na to vreme u kome su oni bili prvaci sveta i koje je za njih bilo bezbrižno i srećno vreme.
negde glumački i sportski poziv su možda slični jer zahtevaju određenu vrstu discipline i određenu vrstu predanosti.
Da, apsolutno. Oni su na svoj način jako, jako slični, samo što je dosta dobro, ja, eto, baviti se sportom možda pred akademije dosta dobro, pošto kod vas proradi taj kompetitivni duh, znači jedan takmičarski duh koji je dosta potreban i u našoj profesiji, naravno, bavljenje sobom. Naravno, ne možete igrati utakmice ako ste pre toga popili litru rakije, takođe ne možete ni raditi film ako ste popili litru rakije ili igrati predstavu. Ima tu dosta sličnosti, sad malo banalizujem, ali opet kažem, to su, ja sam naročito živao u Americi, u Los Angelesu, gde je kult tela, kult duha dosta bitan po mnogo čemu. I ovaj, jednostavno tu se i preklapuje. Takođe, ja sam u porodici imao majku koja je glumica, završila akademiju, i oca koji je košarkaš, tako da i mene nekako životno daje, imam taj odnos između sporta i umetnosti, to je glume, tako da u filmu sam uspio da upotrebim i jednu i drugu stvar, tako da sam na neki način uspio da spojim i oca i majku u toj ulozi, jer igram oca sa košarkom, a glumim ga, tako da je to možda nešto najlepše što se nekom može desiti u karijeri i u životu. I mislim da je ovo definitivno će biti uloga i film koji će obeležiti moj život. Ne govorim o karijeri, već o tome što nakon ovakve prilike, to se sam dešao jednom u milion godina i imao sam tu čast, sreću i ponosan sam što sam dobio mogućnost da to uradim.
A sada ćete čuti i glumicu Tamaru Dragićević, koja igra Sonju Mladenović, koja je zajedno sa Nebojšom Borom, Rašom i Acom bila jedna od najvažnijih osoba koje su osnovale zapravo te silne beogradske košarkaške klubove. Bila je jedan od osnivača košarkaškog kluba Crvena zvezda, ceo život je provela u košarci, bila je igrač, trener, kapiten ženske ekipe, a nakon košarkaške karijere obavljala je i visoke funkcije u Košarkaškom savezu Jugoslavije. Slušate Tamaru Dragićević.
Uvijek je teško razgovarati sa glumcima o filmu koji nismo gledali, ali čujem da je vaša uloga koliko sportska, toliko i vezana za neke emocije.
Jeste, da. Sonja Mladenović je ozbiljan sportski lik i žena koja je imala uticaja u jugoslovenskoj košarci, koja je bila kapiten te reprezentacije, a s druge strane je bila jedna emotivna osoba, krhka, a na prvi izgled i na prvi pogled uopšte nije tako delovala i bila je onako jaka i delovala da ne može ništa da je poremeti, a prati se da u filmu taj sportski deo isprepletan tom jednom ljubavnom pričom koja se neću sad otkrivam, vidjet ćete kad pogledate 26. februara premijeru kako se i završava.
Da, obično za sportiste upravo to kažu, da ne može ništa da ih poremeti, ali se dešava opet za druge strane upravo to, da ih nekako ljubav izbaci iz takta. Koliko ste i kako ste se spremali za ulogu? Da li ste se konsultovali sa nekim sportiskinjama? Da li ste se, koliko ste razgovarali sa rediteljem, koliko ste razgovarali sa svojim kolegama?
Pa, dugo smo mi, negdje film bio u najavi, možda čak godinu dana pre nego što smo počeli sa snimanjem, tako da smo donekle znali temu, tematiku kojom se film bavi i koji su to likovi, dok još nismo ni znali podelu ko će šta igrati. A onda kada smo dobili uloge i sa svih strana sa kojih smo mogli smo se rasvitivali o tim likovima, na internetu tražili o njima, gledali slike, ne znam, njihovi neki rođaci, sestre, braća ili unuci i deca koji su živi, sa kojima smo mogli da pričamo, smo trebalo je da imam razgovor, ja čini mi se, sad nisam sigurna da li sam sestrom Sonje Mladenović ili je to bilo da li su mogli da dođu do nje, ne. Nažalost, nisam na kraju stupila sa njom u kontakt, jako bih voljela, ali pošto mi nismo završili sa ovim projektom, treba da nastavimo da snimamo i seriju, možda će do toga doći. Jer svakako u filmu možda će se to publika iznenaditi, jer mi najavljujemo i deo smo ove ekipe, ali to je priča o tom muškom delu te jugoslovenske košarke. Mi smo tu malo da ulepšamo film i da eto da na to priči damo neku i drugu stranu svega toga, tako da to nisu neke velike uloge ženske. Iva Babić, koja igra Maju, je vodeća ženska uloga i tu je nas par devojaka koje smo kao ta ženska reprezentacija i koje smo u tom periodu koje retrospektivno se vraća na njihove periode iz detinjstva i iz tog mladalačkog doba. Tako da za seriju će svakako to biti mnogo više materijala za snimanje. Može svakako, pa ćemo onda možda i više se baviti i možda sa nekim i pričati malo više.
Film se dešava u bivšoj Jugoslaviji, vi ste verovatno rođeni posle raspada bivše Jugoslavije. Kako vama to vreme u kome se dešava film izgleda? Dakle, kako vi taj prostor koji je nekada bio jedinstven, a sada više nije, doživljavate?
Pa, čudno je uopšte kada pomislim kolika je to država bila. I uvek to pomenem kada krenem negde na put i prođem Hrvatsku i Sloveniju i pomisliš da si nekada bio u svojoj zemlji, pa odeš onda na drugu stranu, pa isto tako i su uvek negde slični komentari i slušamo dosta iz priča naših roditelja, baka i deka, i meni to deluje. Ja sam malo pre rekla iza intervju jedan da mi se mnogo dopada taj period i ta epoha, čak više, jer su me pitali poređenje Montevideo i film, više možda od perioda kada je sniman i tog vremena Montevideo. Duh tog, ta neka sloboda koja se osjećala, taj duh ljudi, taj način druženja i eto i ova tema ovog filma je baš to, sloboda, borba, ljubav, heroji tog vremena, i nažalost toga je mnogo manje danas. To je sad jedna posebna tema i sve radi protiv nas da bude tako, i mobilni telefoni i kompjuteri i društvene mreže, a onda je mnogo lepo kada bar na trenutak možeš da budeš deo tog vremena, i meni se to vreme jako dopada.
A Nebojšu Popovića, čoveka koji je predvodio grupu košarkaša koja je osnovala košarkaški klub Crvena zvezda, uspešnog košarkaša koji je imao člansku kartu sa brojem 001, inače i novinara Radio Beograda i glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Radio Televizije Beograd, tumači Strahinja Blažić. Još uvek student u klasi profesora Dragana Petrovića, čovek čije ime sigurno treba da zapamtite. Strahinja Blažić. Je li imate tremu?
Sad ovog trenutka.
Inače, s obzirom na to da nosite ceo film, da tako kažem.
Pa, naravno da da. Naravno, bilo bi neumesno da kažem da nemam tremu, a da nosim taj ceo projekat, jeli, to je negde pozitivna trema koja je uvek prisutna, znači da mi je stalo do toga.
Jer ste imali ovako velikih zadataka ranije? Mislim da ne.
Pa ne, ja sam debitant u ovom filmu, ja sam još uvijek student četvrte godine akademije u klasi Dragana Petrovića. Prva uloga, prvo pa muško. Debitant, jako sam imao veliku odgovornost i privilegiju da radim ovako jednom velikom projektu i nadam se da smo uradili dobru stvar. Vidjet ćemo u bioskopu.
Dobili ste ulogu, pretpostavljam, na castingu.
Da, išao sam na castinga i Darko Bajić je profesor redovni na filmskoj režiji na mom fakultetu. Ja sam snimao zaista dosta studentskih filmova za ove 4 godine i negde bio upućen već u moj rad, da kažem studentski naravno, i tako su se sklopile kockice.
Kako je bilo raditi sa Darkom Bajićem?
Fenomenalno. On je čovjek koji zna da radi sa debitantima, to je jako važno. On je u svojim filmovima i pre ovoga imao dosta debitanata i ima strpljenja, zna šta radi jednostavno. On je zaista iskusan, to je sada glupo da ja govorim o tome, njegovi filmovi govore sve o njemu. Zaista sve najbolje. Mnogo mi je pomogao, imao je strpljenja i eto, nadam se da će se to isplatiti.
A kako ste se spremili za ulogu? To me zanima zato što me je uvek zanimalo da li za glumca bolje da igraju izmišljeni lik ili da igraju nekoga koje već pre njih žive.
Znate šta, to je mač sa dve oštrice, to je činjenica. Zato što vi igrate ličnost koja je, jeli, istorijska, gde dosta ljudi njega znalo. I sada, zato je dobar potez bio Intermedije produkcije, zato što su snimili dokumentarac Bili smo prvaci sveta, gde se emituje na javnom servisu, gde su to stvarno ti ljudi. A ovo je film, ovo je negde neko naše viđenje tih ljudi. Naravno, spremali smo se što kroz literaturu, što ovako usmenim putem, kroz neki ljudi su nam govorili koji su ih poznavali i onda sve te informacije kad proučite kroz sebe, to je moje viđenje neko Nebojše Popovića, kao i svakog glumca koji igra svog junaka.
Ono što će vas verovatno svi pitati, koliko i kako se zanimate za košarku?
Ja sam trenirao ranije košarku, nisam bio sad neki košarkaš, jako sam volao košarku, to mi je omiljeni sport, trenirao sam možda 4-5 godina i sada rekreativno jednom nedeljno mi društvo se skupimo i igramo košarku. Pa veliku ljubav ga im prema, zaista, zato što mislim da su košarkaši od istorije pa do sada mnogo nam pružili radosti, kolektivne radosti, jeli, i jako smo uspešni u tom sportu, jako mi je drago što se neko pusti u to da radi film o košarci, s obzirom da smo zemlja košarke.
Da, vrlo je zanimljivo da je fudbal nekako popularniji u ovoj zemlji od košarke, a ja isto mislim da smo mnogo uspešniji u tom sportu.
Ne bi se ja možda složio da je fudbal popularniji. Fudbal je popularan na nekom globalnom nivou, zato što je fudbal, jeli, ali mi smo zemlja košarke, to je definitivno. Mislim, krenemo od Jugoslavije, najbolji proizvod je bio košarka. To govori činjenica da su sve reprezentacije iz bivše Jugoslavije igrale, da kažem, to poslednje evropsko prvenstvo, to je bilo 2013. u Sloveniji. A sad na svetskom prvenstvu, od 6 reprezentacija koje su se kvalifikovale za svetsko iz Evrope, 3 su bile sa prostora bivše Jugoslavije. To su sve činjenice koje govore da smo zaista dobri u tome i da treba da radimo dalje i da negujemo košarku.
A kako ste vi tu činjenicu, to, bivša Jugoslavija, doživjeli kao neko ko učestvuje u nekom projektu? Vi ste rođeni posle raspada, pretpostavljam,
da,
Jugoslavije. I kako vama taj jedinstveni prostor ondašnji izgleda iz vaše perspektive?
Pa dobro ste rekli, ja sam se rodio 90. godine, ne bi mogao da znam kako je bilo, jeli, mogu da čujem iz nekih priča, da pogledam neki film, nešto. Ali činjenica je bila da smo bili jaki. Da smo bili nekako uvek kad ste ujedinjeni, to je dobro. Eto, nažalost, više nismo, ali ovaj film je dobar pokazatelj da, ja se nadam da će dobro predstaviti sve države bivše republike i mislim da je negde važno da se mi negde držimo, jeli, između sebe. Ja imam dosta prijatelja i imam i u Hrvatskoj i bio sam sad, kad smo snimali u Zagrebu i u Ljubljani, bio sam skoro i u Skoplju. Svuda sam zaista samo imao lepa iskustva i ne znam, nisam jugonostalgičan, ali mi se čini da je to bila jedna lepa priča.
Da li ste u tom smislu neka uputstva ili neki savjet ili neke smernice dobijali od kolega stariji koji su rođeni u bivšoj Jugoslaviji? Kako doživite taj jedinstveni prostor?
Pa sigurno da, ne sad konkretno ovako, ali čujem ne samo od kolega, nego čujem od svog oca, kako je to u to vreme bilo, ne znam. I onda tako kada čujete razne iskustva nekih ljudi, onda vi stvorite svoju sliku o tome.
I kakva je vaša slika?
Pa lepa zaista. Pa to je jedno vreme bilo, jedno vreme zaista nekih vrednosti koje smo danas možda malo i potisli, ali ovakvi filmovi postoje. Naravno, film ne može da promeni svet, a može da nas učini boljim. A ovaj film govori baš o tom vremenu. O vremenu nekog entuzijazma, obnove, jake motivacije, posvećenosti za neku stvar. Da zaista neko ko ima neku ideju i viziju u životu, samo ako zaista radi naporno, ja verujem u to da može da to ostvari.
To je ono što se svi nadaju da će ovaj film poručiti mlađim generacijama, upravo to što
tako
ste
je,
sad.
Tako je, tako je. U publici, ja se nadam da će biti u publici jedan Bora Stanković, jedan Nebojša Popović, Raša Šaper. To je tako. I dobro je da ima ovakvih filmova. Dobro je. Dobro je da dođu mladi ljudi da vide, da ovo je na neki način nije samo što je film, mislim ovo je igrani film, ali dosta mislim da će uticati na mlade ljude s obzirom da su njihove priče, ove četvorke, jako bogate, da su imali život jako bogat sadržajem, oni su u svim sferama bili jako uspešni, su bili posvećeni, imali su jako motivaciju, a mislim da je to ključna stvar za mlade generacije u današnjem vremenu koje je tako brzo i sve se ispušta nekako, a oni su bili usresređeni na neke stvari koje su ih dovele do toga da budemo, jeli, prvaci sveta 70. godine.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Katarina Karakušević, Damir Gođevac, Zoran Tasić, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodno dva sata. Prijatno i do slušanja.